Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Vodimo vas na izložbu.
Ja se zovem Ivan Mileković, dolazim sa seminara istorije u Petnici, provešću vas kroz izložbu 35 godina postojanja Petnice.
Ja sam Mila Mitrović, učenica sam drugog razreda gimnazije Svetosar Marković i govorit ću o mom interesovanju za nauku.
Otvorena laboratorija.
Moje ime je Vasilađi, ja sam maturant gimnazije Jovana Zmaj iz Novog Sada. I sad bih htjela da vam predstavim moje istraživanje probabilistički metod i zero sum Ramseyevi brojevi, koje sam radila kao temat u istraživačkoj stanici Petnica na seminaru matematike.
Arheologija. Povratak u neolit.
Arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković je iz Muzeja Toplice i ovog četvrtka vraća nas u neolit i za nas sprema neolitski ručak. A dok ne stigne ručak, poslužit ćemo naših 6 nemogućih stvari, jednu po jednu.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Mozak čini 2% telesne težine, ali koristi 20% telesne energije. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Da zakorače ka nauci pokušat će i Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Korak ka nauci. Vodimo vas na izložbu.
Ivan Mileković i Aleksandar Milovanović polaznici su programa u istraživačkoj stanici Petnica i danas dežuraju na izložbi 35 godina istraživačke stanice Petnica, koja je otvorena u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Momci, da zamislimo da ništa ne znamo o Petnici, da zamislimo da smo posetioci koje je privuklo to 35 godina i ovoliko mladih ljudi na fotografijama, kako biste predstavili Petnicu i tih njenih 35 godina, čiste i video.
Ljudi dolaze u Petnicu ne da bi dobili neke, ne znam, beneficije, da bi se lakše upisali na fakultet, nego dolaze iz čiste ljubavi prema nauci, prema onome što rade. Ona je osnovana pre 35 godina u mestu koje se zove Petnica, pored Valjeva, i ona je bila pogodnija iz više razloga. Zbog neba koje je tamo pogodno za istraživanje astronomije, zbog raznolikih arheoloških iskopina koje se tu nalaze, onda opet pogodno je za biologe, tu je blizu gradac, jezera, pećina, geologe, a onda opet, upravo u Petnici postojala u nekada, u srednjem veku, pri manastiru i škola, i tamo možete da vidite centrički psaltir iz 15. veka koji je nastao u toj školi.
Aleksandre, koliko je od toga što nam je Ivan rekao u Petnici moglo da stane u ovaj galerijski prostor, odnosno šta ste odabrali da predstavite tih 35 godina rada stanice?
To je veliki dug period samog postojanja Petnice, pa je postavka veoma obimna, sadrži neke fotografije iz ranih godina, odnosno od samog osnivanja Petnice, a najveći deo galerije zauzima i ove slike mladih istraživača i mladih saradnika, kao i polaznika koji su bili deo Petnice i koji su omogućili da Petnica bude ono što jeste.
Jesu li ovde svi koji su prošli kroz petničke programe ili ipak niste uspeli sve da ih okupite?
Većina, ali svakako ne i svih, pošto je kroz Petnicu i kroz njen rad prošlo oko 60.000 mladih polaznika i istraživača i oko 6.000 naučnih saradnika i rukovodilaca i mlađih saradnika, pa verovatno ovde nisu svi, ali je veoma veliki broj prikazan.
Dakle, šta sve tu može da se vidi i kakvu informaciju posetioci mogu da ponesu o Petnici? Pretpostavljam da ideja između ostalog jeste i da se privuku budući saradnici.
Ako neko uđe, šetajući se Knez Mihajlovom slučajno u galeriju, i vidi da se neki mladi ljudi od 17 godina, od 18, 16 godina bave ozbiljnim temama i onda vide recimo neki naslov koji mnogo više liči na nekakav, ne znam, magistarski rad nego na nešto što bi neko u tim godinama napisao. Ja da sam došao tako s ulice svakako bi se vrlo, vrlo prijatno iznenadio. Mislim da je poenta u stvari izložbe pre svega to da prikaže Petnicu onako kakva jeste, odnosno da prikaže da je ona otvorena ka javnosti, jer često biva da ljudi ne znaju, znaju da postoji Petnica, znaju da tamo idu nekakva deca koja se bave naukom, ali ne znaju mnogo o tome. Izložba je podeljena na tri dela. Uvodni deo je pre svega o tome šta je Petnica, ko tu dolazi, statistika, recimo odakle su polaznici, čime se oni bave, kojim naukama se oni interesuju. Drugi deo je posvećen samom istorijatu Petnice i treći, svakako najbitniji deo, je posvećen istraživačkim radovima polaznika.
Ajmo do tog dela gde su istraživački radovi. To je formalno ovaj treći deo galerije za one najradoznalije i najstrpljivije.
Izložba je u toku.
To je upravo taj deo u kom se vidi, osim svedočenja, da kažem, bivših polaznika koji su danas zaposleni na fakultetima, institutima, koji se danas bave naukom ili koji su pak svoje znanje iz nauke uspeli nekako da primene. Tu se vidi i sadržaj nečega što se zove Petničke sveske, to je zbornik koji se objavljuje svake godine, u kome se nalaze istraživački radovi polaznika.
Kako su odebrani istraživački projekti, odnosno posteri na kojima su predstavljeni istraživački projekti, je li to sa ove posljednje konferencije ili je pravljen neki izbor?
Ne, ovde se nalaze posteri sa više konferencija, ima ih čak jedan ili dva samo sa posljednje.
Evo ovde imamo antropološku analizu veštičarenja, na primer.
Ima tu nekoliko zanimljivih radova, recimo izdvajanje vokala iz pesme, to je takođe sa posljednje konferencije, ali to je rad koji u stvari radi iz fizike. To je ta multidisciplinarnost koju Petnica pre svega zastupa. Da nije fizika, recimo, samo ono što se uči u školi, već da je to jedna široka oblast, da je primenjivo, ili bilo koja nauka, istorija, arheologija. Ima ovde takođe jedan zanimljiv rad, recimo, analiza lula sa lokaliteta Šabačke tvrđave, što je opet rad, zamislite sada, da je neki mlad čovek otišao, bavio se arheološkim radom, iskopavao ili pak već iskopane lule nalazio, analizirao ih uz pomoću teških arheoloških metoda, radom u laboratoriji. Recimo, ima i ovaj rad ovde. Politika sećanja odbora Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Novosadskom srezu.
To je već tvoj teren, istorija.
To je već moj teren, ali nije moj rad. To je opet nešto što je dosta jedna ozbiljna tema, ali eto neko iz ljubavi prema nauci, iz ozbiljnosti napravio jedan takav rad.
Izložba je u toku.
Izložba je otvorena do nedelje 29. aprila.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudski mozak generira energiju od koje može da zablista sijalica od 25 vati. Today I
she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deca. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft. La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je korak ka nauci.
Korak
ka nauci.
Korak ka nauci. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
O svom interesovanju za nauku govorit će nam učenica drugog razreda gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Mila Mitrović. Mila, koja je to ipak nauka koja bi dala prednost? Ili možda još nisi odlučila?
Danas ću konkretno pričati o arheologiji, ali pored arheologije volim više nauka. Interesujem se i za arhitekturu i verovatno ću to i studirati.
Kako se arheologija kao neškolska oblast našla među tvojim interesovanjima?
Volim da posećam muzeje i takva mesta gde mogu videti arheološke predmete i različita nalazišta. U Nišu imamo dosta nalazišta arheoloških, što je jako lepo. i zapravo i tu je i započeta moja ljubav ka arheologiji. Moja tetka je dala ideju da obiđemo tu većinu nalazišta u Nišu zajedno sa mojim braćom i tada i krenulo, to je bilo pre par godina, dve ili tri.
I je li se ta iskra rasplamsala odmah ili je trebalo da prođe neko vreme?
Pa nije to bilo odmah, više vremena je bilo potrebno, ne samo da posetim neka nalazišta u Nišu, već i okolini. Naprimjer, godinu dana gde sam ja čitala različite članke u novinama, na internetu, zanimljivosti i nakon toga već bilo moje interesovanje veće.
Umeđu vremena je došla Petnica, odnosno vreme da se prijaviš za neke od tehničkih programa. Jesi li se baš za arheologiju prijavila?
Baš za arheologiju. Bitno je da napišete svoje interesovanja i mislim da je ovo bi moje interesovanje za muzeje i ta nalazišta, to je jako dobar argument da oni vide da se meni zapravo i sviđa arheologija.
Arheologija u Nišu, u muzejima, na arheološkim lokalitetima u okolini i arheologija kao predmet izučavanja u istraživačkoj stanici Petnica. Koliko je bilo razlika, a koliko sličnosti u tom prvom kontaktu?
Bilo je dosta razlika, ali ipak suština ostala isto, da je arheologija jako lepa nauka, interesantna i nije jednolična i potrebno je više nauku poznavati osim arheologije, što je jako lepo i to sam baš videla u Petnici. Dakle, to je i hemija, i fizika, i geografija. Potrebno je dosta čitati ne samo arheoloških knjiga i zbirke, već i različite vezane za geografski položaj samo mesta i ostale stvari. I međutim sve je to lepo što nije samo arheologija u pitanju, već i drugi nauke.
Petnica je upravo mesto na kome i s tim drugim oblastima možeš da se sretneš. Jesi li malo zavirila kolegama koji se bave nečim drugim preko ramena?
Pa bila sam više put u prilici da vidim rad astronoma i lingvista. I međutim to jeste interesantno, međutim meni to i nije baš toliko privlačno.
Pomenula si poznavanje hemije, geografije, nekih drugih oblasti koje su neophodne za bavljenje arheologijom. Kako se tu snalaziš?
Dobro se snalazimo, ne samo ja, već svi, zato što imamo podršku i pomoć naših saradnika i rukovodioca i oni su uvijek tu da nam pomognu i u hemiji, ako ne stojimo dobro sa hemijom. Međutim, meni to nije bio problem. To je bilo, međutim, fizika mojim drugarima koji za svoj projekat nisu mogli baš da se snađu i naravno bilo je tu saradnika koji su to dobro znali i koji su mogli da im pomognu.
Postoji nekakav red koji mora da se poštuje u istraživačkoj stanici Petnica, upoznavanje s programima, prolećni, letnji, pa zimski seminari, pa se dođe i do nekih samostalnih istraživačkih projekata. Jesi li ti već stigla do samostalnog istraživanja?
Sada bi trebalo novom prolećom da krenemo samostalni istraživački projekat, međutim za sada je to samo upoznavanje sa našom temom i čitanje knjiga različitih. I ostalo na tome za sada.
Da li si već odabrala makar oblast, ako ne i u potpunosti definisala temu?
To je vezano za analitičku arheologiju, odnosno analiza keramike i međutim vidjet ćemo to kako će da napreduje analiza. Ja sam odabrala da to bude vezano za keramiku jer me to interesuje, a sa rukovodicom sam se dogovorila da to bude nešto, to je zapravo rad u laboratoriji, nisam žalila da to bude previše vezano za knjige i samo čitanje, već i nešto malo, i neki malo drugačiji rad i na kraju smo ustanovili da je analiza najpogodnija za mene.
Kakva to analiza treba da bude?
Pa nije baš toliko vezano za hemijsku analizu, već sam izgled keramičkog nalaza i tu je više crtanje, merenje i takve stvari. No, prvo, znači, odokativno šta možemo da kažemo, to je keramici.
Kojom keramikom ćeš se baviti?
Treba tek da nam stigne materijal i onda ćemo vidjeti koja je to keramika.
Pomenula si arhitekturu kao moguće buduće zanimanje.
Arheologija jeste jako zanimljiva nauka i lepo je baviti se njom, međutim arhitektura je nešto što me privlači od ranog detinjstva i bavim se crtanjem skoro ceo život, tako da mislim da je arhitektura nešto što je za mene stvoreno.
O svom koračenju ka nauci govorila nam je Mila Mitrović, učenica drugog razreda Niške gimnazije Svetozar Marković.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Tokom jednog dana jedan ljudski mozak proizvede više električnih impulsa nego svi telefoni na svetu.
Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. Time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before, those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Savremeni super brzi automobili mogu da razviju i brzinu veću od 400 km na sat, ali to je još uvek sporije od 416 km, što je brzina kojom informacije putuju između neurona.
Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Thank you.
Francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal imao je neobičan obrazovni put. Tata Pascal odlučio je da sam podučava svog sina. Metod je zabranjivao svaki kontakt s matematikom. U tu svrhu sva matematička literatura bila je sklonjena iz kuće. Tek kada je budući naučnik napunio 15 godina i kada se zahtevni roditelj uverio u talenat svog potomka, s matematike je skinuta zabrana.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoje istraživanje uvodi nas Eva Silađi, maturantkinja gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada. Eva nam je na početku emisije rekla naslov svog rada, ali ja se ne usuđujem da ga ponovim.
Naslov mog rada je probabilistički metod i zero sum Ramseyevi brojevi. Priča kreće zaista naivno od jednog problema koji se zove party problem. Šta nam on kaže? Pa zamislimo da imamo neku prostoriju u kojoj se nalazi gomilo ljudi i mi želimo da odredimo koliko najmanje ljudi trebamo da imamo u toj prostoriji da bi sigurno mogli da nađemo petoro ljudi koji se ili svi poznaju ili se svi ne poznaju. To je ceo problem. Ali kako se ispostavilo, matematičarima je on zadavao neverovatne muke i suprotno očekivanjima ovaj jednostavan problem još uvek nije rešen. Za njega se još uvek ne zna. Dakle, mi uopšte ne znamo koliko trebamo ljudi da imamo u toj prostoriji. Dakle, iako su brojevi mali, mi samo tražimo da se pet ljudi poznaju ili ne poznaju. Ova oblast, ovo pitanje je razvilo jednu granu matematike koja se zove Ramseyeva teorija. I ova Ramseyeva teorija kasnije, iako imala ovakve skromne početke, je našla primene u gomili drugih oblasti matematike, od grafova naravno, teorije grupa, teorije modela, matematičkoj analizi itd. I upravo zbog ovog razloga sam se i odlučila na ovu temu, zato što povezuje zaista raznovrsne oblasti matematike i zato što se od jednog naizgled lakog i naivnog problema dobijaju neverovatni rezultati. I također zato što je Ramseyeva teorija jedna od najaktualnijih oblasti danas u matematici.
Matematika.
Kako si ti kao srednjoškolac mogla da se baviš ovim zahtevnim matematičkim problemom?
Pa za ovo je definitivno zaslužna istraživačka stanica Petnica koja nam je omogućila da mi imamo fantastičnog mentora, čak i mentore više profesora koji su nam pregledali rad, koji su nas neprestano upućivali, davali nove smernice, davali neke ispravke i davali nova ideja za istraživanje. Tako da veliki deo ovog rada sam zasluge za ovaj rad dugujem i nekim profesorima iz fakulteta kao i našem mentoru koji nas je vodio kroz ceo rad. Rad se u suštini prvo osvrće na neke rezultate koji su već postojali u matematici vezano za Ramseyeve brojeve, kako je ta oblast stara već gotovo 100 godina, dok se drugi deo rada bavi nekim istraživačkim poslom koji ranije do tada nikad nije bio urađen. Naravno, mi smo pogledali, kako sam radila sa još jednim kolegom, Branislavom Šobotom, ovaj rad, mi smo prvo pregledali sve do tadašnje rezultate koji su dobijeni u ovoj oblasti i na osnovu njih koristiti neke njihove ideje i neke smernice njihove za dalji rad, smo dobili neke i sopstvene rezultate. Kako je Ramseyeva teorija krenula, kako se naše interesovanje krenulo od tog jednostavnog problema da nađemo koliko ljudi trebamo da imamo u prostoriji da bi naši petora koji se poznaju ili ne poznaju ispostavio se kao neverovatno težak problem. Mi smo ga na neki način modifikovali i gledali jednu izmenu ovog broja koji se naše naziva Ramseyev broj. Mi smo gledali jedan drugačiji slučaj koji se zove zero sum Ramseyev broj i mi smo u stvari nalazili neke funkcije, neke ograničenja ovih zero sum Ramseyevih brojeva. Recimo, kao što smo rekli da ne može da se odredi ovaj Remzijev broj za 5, odnosno koliko ljudi trebamo da ima u prostoriji, ali se on ipak zna da se on nalazi između 42 i 48. Dakle, znamo gdje se otprilike nalazimo, ali matematičari i dalje ne znaju tačan broj. E, mi smo sada isto to pokušali da uradimo, ali za neke malo drugačije brojeve i pokušali smo nekako da im napravimo granice gornje i donje, dakle, konkretne granice, da li se oni nalazi između 150 i 200 ili između 2000 i 5000.
Za matematičara možda izvuči ohrabrujuće za nekog ko pravi žurku, nimalo ohrabrujuće jer treba da napravi zaista veliko okupljenje.
Pa jeste, i meni je zaista bilo fascinantno kako se jedan ovako naizgled lak problem o kojima se priča o jednoj žurci, o jednoj prostoriji punoj ljudi, kako se ispostavilo da je jedan od jako neverovatno teških problema u matematici i kako se baš zbog tog problema, tog parti problema je nastala jedna ogromna oblast u matematici koja, kažem, i danas jako aktualna.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Evo, je li to za sada jedino tvoje matematičko istraživanje u Petnici ili na nekom drugom mestu?
Ove godine sam počela i da se bavim jednom drugom temom koja se zove presječni broj grafa, koji se isto tiče, dakle, teorije grafova, kao što je to bilo i slučaj sa Remzijevom teorijom, mada je on i dalje samo u početku. I ovaj rad trenutno radim još sa jednim kolegom i trenutno smo u fazi traženja rezultata koje je do sada dala ova oblast iz presječnog broja grafa, tako da se spremamo i polako krećemo da istražujemo.
Otvorena laboratorija.
Vrata svoje istraživačke laboratorije, matematičke laboratorije, otvorila nam je Eva Silađi, maturantkinja gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Tokom rane trudnoće, stopa rasta neurona iznosi 250.000 u minutu.
Make you
Korak ka nauci. Arheologija. Povratak u neolit.
Kroz neolitsko naselje Pločnik i ovog četvrtka vodi nas arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice u Prokuplju i za nas otvara vrata neolitske kuhinje.
Neolitski ručak.
Život na jednom mestu, dakle sedelački način života, značio je da proizvode žitarice u okruženju, u okolini kuća i da naravno te žitarice koriste i za ishranu, da žitarice pripremaju hleb. Žito mleveno na najjednostavniji način, ima dosta žrvnjeva koje smo pronašli. To je obična kamena ploča sa kamenom iznad. Žito se prostre po toj kamenoj ploči i sitni se onoliko koliko može da se usitni. Današnjim jezikom to bi bilo integralno brašno koje se ne prosejava, nego se jede kompletno. Jedan od problema koji su imali, a koji su naši kolege antropolozi pronašli, jeste da su zajedno s brašnom jeli nažalost i izvesnu količinu tog usitnjenog kamenog praha i to im je onda uništavalo zube. Ali svejedno, ta velika količina žitarice i B vitamina značila je mnogo u razvoju ljudskog roda, a takođe je značila i to da mogu da imaju veće porodice, da mogu da se ishrane, da mogu da deci daju kašice od žita i da deca mogu da doje godinu dana, da posle toga kad krenu da hodaju mogu i da jedu samostalno kad im niknu zubi. Dakle, majke su mogle da rađaju više dece, mogli su da imaju porodice koje su se okupljale oko trpeze naravno. Mi smo nalazili posuđe kojima se kuva i nalazili trpezno posuđe koje se u nekoliko razlikuje i po lepoti i po veličini. Bilo je tu i malih posuda koje su recimo za neke začine ili za decu. Ali ono što smo našli je vrlo zanimljivo, da su se žene koje su se bavile proizvodnjom keramike istovremeno bavile i decom. Jer smo nalazili posude koje su jako male i koje su zapravo modeli tih velikih posuda. I naši kolege forenzičari iz Novog Sada su se bavili otiscima prstiju, pa su našli otiske dečjih prstiju na tim posudama. Dakle, kao i danas, deca se vrzmaju majci oko nogu, traže da pomognu, traže da rade nešto im, onda je majka da komad gline pa kaže, ajde pravi. I onda se i te posudice ispeku, pa se onda čuvaju u kući kao ukras, kao dragocenost, dok ne dosade ili dok deca ne porastu.
Povratak u neolit.
Dakle, da bismo i mi danas, pošto smo se dogovorili da živimo na neolitski način, da bismo zamesile hleb, moramo da pripremimo brašno.
Malo monoton zvuk, ali svejedno kamen u kamen i posle nekoga vremena, u zavisnosti od toga je li mešaja jača ili slabija, dobije se određena količina integralnog brašna.
Od brašna koje ste samleli, zamesit ćemo hleb. Kako arheolozi znaju kako je taj hleb izgledao? Šta je sve moglo, izuzev brašna, da uđe u njegov sastav?
Da bi hleb mogao da bude dobar, danas su potrebni aditivi. Svakako da su ljudi u neolitu shvatali da običnom zabrkanom brašnu nedostaje još nešto. U blizini nalazišta Pločnik je izvorište mineralne vode, danas je to izvorište Milan Toplica, a ima konkretnih potvrda da je izvorište korišćeno u neolitu, jer je u vreme 1926. kad je otkriveno izvorište, kad je sređivana kaptaža mineralne vode, na dnu, na 2,5 metra dubine, nađeno dosta kamenih alatki, dosta komada ulomaka keramike i arheolog Nikola Vasić, koji je prethodno već otkrio Vinču, nagovestio da će u blizini u neko vreme biti pronađeno veliko neolitsko naselje, jer taj izvor i ta kaptaža svakako pripada velikom naselju. Dakle, ljudi su znali da odu i da zahvate tu vodu koja je blago karbonizirana, dakle ima ugljen dioksida, i ta voda je bila odlična za mešanje. I dan danas žene iz ovog sela kad mese pogaču, pošalju dete u banju za vodu i te pogače su zbilja sjajne.
Dok nas dve pripremimo još malo brašna, dok se podloži peć, poslaćemo nekoga od vaših kolega da nam donese vodu, da i mi napravimo neolitski hleb.
Neolitski ručak.
Moje kolege su na nekim arheološkim nalazištima nailazili na modele hleba. Na nekim arheološkim nalazištima je čak nađen okamenjeni hleb. Poslednjih 20 godina se baš mnogo više bavimo ishranom neolitskog čoveka. Bavimo se najsitnijim ostacima polena, najsitnijim ostacima žitarica. Flotacijom se dobijaju pored žitarica i komadići hrane. Tako da se mnogo više zna o ishrani neolitskog čoveka. Nailazili smo na posude sa rupicama, konične posude sa rupicama. To su zapravo sita u kojima se cedio sir, jer je čitavo ovo područje bilo i područje za stočarstvo. I takvih posuda ima mnogo više u okolini Pločnika nego u samom Pločniku, što dokazuje da je Pločnik bio centar u nekom industrijskom smislu ili da je to bila varoš, a da je okolo bilo satelitskih naselja u kojima su se ljudi bavili više i stočarstvom i zemljoradnjom, da bi se pripremila hrana za sve ove koji su se u neko vreme malo uzdigli, bavili se metalurgijom ili bili veliki tržni centar.
Povratak u neolit.
Stigla nam je voda, možemo da zamesimo hleb, a ono što mi pade na pamet dok sam vas slušala, hoćemo li staviti so u hleb? Jesu li ljudi u Pločniku koristili so i kako su je nabavljali?
Naravno da su koristili so, jer i za so se znalo u to vreme, rudnici u Tuzli su funkcionisali. U Gornjoj Tuzli postoji veliko neolitsko naselje. S obzirom da su ljudi putovali i razmenjivali mnogo što šta, verovatno su odavde mogli da odu da kupe grumen soli pa da imaju za neko vreme. A takođe imaju dosta biljaka koje mogu da poboljšaju ukus hlebu i ima slanih izvora ponegde. Ovde u blizini Pločnika je, pored tog izvorišta mineralne vode, mesto koje se zove Barutana. Tu takođe postoje neka vrsta mineralne vode sa ugljen dioksidom, jer taj miris pokvarenih jaja ili baruta asocira na mineralnu vodu. Onda postoje slani izvori, postoje slaništa ili slatine takozvane, gde stoka ide rado da pije vodu, pa su ljudi idući za stokom proveravali. Dakle, snalazili su se da to što prave ima ukus.
Testo mesite u nečemu što je meni sasvim poznato, to je karlica.
Neolitsko posuđe ima oblik koji je vrlo sličan današnjem. Neolitska takozvana zdela S profilacije ima ravnodno, blago zaobljen zid i blago suženu posudu prema obodu zbog strujanja onoga što se kuva u posudi i imati poklopac. Sve to je pravljeno od zemlje i sve to je korišćeno za kuvanje. I vrlo je zanimljivo, to je prosto meni još uvek nerazjašeno pitanje, na koji način su na području vinčanske kulture, to je područje današnje Srbije, zapadne Bugarske, jugo-zapadne Rumunije, južne Mađarske, istočne Bosne, severna Makedonija, znači to je jedno ogromno područje, to je geografija. Kako su na čitavom tom području imali iste posude? Jer po tim istim posudama mi prepoznamo vinčansku kulturu. Dakle, na koji način su imali standard? Zašto su sve njihove posude, ili najveći broj njihovih posuda iz kojih su jeli, zapremine oko 3 litra? Zašto su posude 27 do 30 cm, dakle jedan lakat u prečniku?
Da li to svedoči o veličini porodice i o izdeljenosti na manje zajednice?
Apsolutno to, a također svedoči o nekakvom standardu i o nekakvoj društvenoj zajednici koja ima svoje određene zakone, svoje određene protokole, svoja određena pravila, dakle malo su pripisivali jedni od drugih, malo su znali šta se dešava i na osnovu posuđa, na osnovu keramike možemo mnogo da naučimo. Recimo na osnovu materijala od kog su pravljene posude možemo da vidimo da je to posuđe sa dodatkom, recimo kvarca koje se brže greje, pa onda posuđe sa dodatkom školjki gde su posude lakše. Onda smo koleginica Silvija Mikone, koja se bavi tehnologijom proizvodnje keramike, a bila je deo UCL tima ovde, i ja smo se bavile istraživanjem nekakve mreže naselja oko pločnika. Pa smo recimo nalazile posude u kojima ima vulkanskog materijala. Našli smo zemlju sa vulkanskim materijalom u okolini Kuršumlije. Pa je bilo posuda sa dodatkom amfibolita, to je jedan mineral koji se dodaje iz nekog razloga, da bi posuđe bilo ili ne bi bilo, ili se ne dodaje uopšte. Amfibolita ima u okolini današnjeg sela Muzaće kod Blaca. Idući automobilom, to je 30 km. Računali smo da je to jako daleko. Ali idući niz Blatsku reku, koja od Muzaća teče do pločnika, to je 2 sata. Znači, neko je mogao da u Muzaću napravi kajmak, selo je inače zgodno za poljoprivredu, da napravi kajmak, da ga spakuje u posudu i da donese u pločnik da proda zajedno s posudom. Ostatke te posude smo mi pronašli u pločniku. Za nas je posuda pločnička. Dakle, ljudi su na razne načine trgovali i na razne načine nam ostavili zagonetke.
Sad pripremate hleb, pomenuli ste kajmak. Šta su neolitski ljudi u ovom kraju jeli?
Mnogo više nego meso jeli su takozvanu belu mrs. Jeli su žitarice, jeli su kajmak, sir, mleko, naravno. Na neki način su stigli do fermentisanja mleka, pa su pravili sir. Rekao da smo našli posude u kojima se cedio sir. Sve su to koristili. Skupljali su raznorazne bobice. Na osnovu analiza naših kolega znamo da su gajili nekoliko vrsta pšenice, da su gajili proso, bob, da su gajili neku vrstu graška, nešto što liči pasulju. Koristili su mnogo što i mi danas uzimamo iz šume, pa jedemo gljive, naravno, raznorazne šumske plodove koje su mogli da osuše, koriste. Imali su velike posude u kojima su skladištili. Možda su sušili voće, što nije naš izum svakako. Mnogo tragova možemo da nađemo i u etnologiji. Recimo, tokom prošlog veka se u selima pekao pekmez u crepuljama. Nije se kuvao pekmez u šerpama kao danas, nego se pekao pekmez. Dakle, voće je bilo potrebno isušiti do maksimuma. To su bili pekmezi bez dodatka šećera.
I vrlo trajni.
A onda se recimo pekmez sušio na kamenom krovu od neke pomoćne prostorije, tako što je stavljen na list kupusa. Pa se onda pokrivao sledećim listom da se ne prašinja. Dakle, ljudi su od uvek razmišljali na koji način da preteknu, šta da imaju kao slatkiš, čime da zadovolje decu, to su bili kolači od pekmeza. Ne bi bilo neobično da tradicija toga seže daleko. Mislim, ne bih da povezujem neoliti i današnje vreme, ali su neka iskustva u našim genima. Hleb je hleb od kad je veka i sveta. Dakle, razlikuje se u obliku, u aditivima, u izmišljanju, ali u vreme neolite ga nisu jeli mnogo, jer ga nisu imali mnogo.
Evo, vi ste zamesili hleb. Kako je izgledao taj neolitski hleb? Je li to bila velika pogača?
To su bili manji hlebovi. To se lakše ispeče, lakše se kontroliše, jer za veliku pogaču je potreban veliki sud, zato je potreban crepulja. A crepulje nisu korišćene najpre u neolitu. Korišćena je ta kalatasta peć u kojoj može da se ispeče mnogo štošta. Peć je pravljena vrlo jednostavno, poput današnje rerne, koja se zatvori, znači polu obličasti svod, kalotasti svod, spreda jedan veći otvor, taj otvor se zatvara kamenom pločom i to je to, ne diktuje potpuno, dimi se na sve strane, postoje cugovi na sve strane, ali na kraju taj dim nije neki veliki problem, on na neki način dezinfikuje vazduh, jer evo danas vidimo da nema dima u prostoru, a peć sve vreme radi.
Kako ćemo da stavimo hleb? Da li se dovoljno zagrejalo? Kako ćemo da znamo da se zagrejalo?
To samo osjećamo, jeste se razgrejalo i sad ovako uradimo. Razgrnemo pepeo na jednu i na drugu stranu. Potpuno, a onda uzmemo perušku. To je krilo od ptice. Da očistimo pepeo na jednu i na drugu stranu. Da bi bilo što manje pepela na hlebu.
A je li to ono što reklamiraju ponekoj pekari hleb s patosa? To je znači neolitski izum.
To je neolitski izum, taj hleb s patusa, jer ovo je zapravo hleb sa zemljenog poda.
Koliko tih lepčića može da stane, ovo je mala rerna, je li to neki standard bio i za neolitskog čoveka?
Neolitske peći su bile 80 do 100 cm u prečniku i to je bio neki standard. Tih lepčića može da stane više ili manje, sve u zavisnosti od toga koliko je vešta mešaja ili ona koja peče, ali recimo za pola sata može da se ispeče dovoljno hleba za celu jednu porodicu. Pečenje jedne te količine u peći traje 15 minuta i tu se ispeče 5-6 hlepčića, znači po članu domaćinstva 1 do 2 hlepčića i to je dovoljno za jedan dan, odnosno za jedan obrok.
Ne treba ništa dodatno da se loži?
Ništa više za sad.
Neolitski ručak.
Osjećate miris hleba?
Divno miriše.
I to je jedan od poziva za decu da se prikupi, da čekaju. To je poziv familiji da se okupi oko trpeze, pored sira. O kome smo pričali, pored mlečnih proizvoda, naravno pečeno ili kuvano meso, divljački sandvič.
Povratak u neolit.
Neolitski ručak poslužila nam je arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice u Prokuplju.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pri rođenju naši mozgovi teški su oko 350 do 400 grama. Kako rastemo, rastu i oni, sve dok ne dostignu kilogram i 300 do kilogram i 400 grama.
Korak ka nauci.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno.